Avem ocazia să ne revedem, dragi prieteni. Este o mare bucurie pentru mine. Cu ocazia aceasta aș vrea să vorbim despre un anumit subiect. Cred că este mai profund decât altele, pentru că implică experiențe care pot fi explicate mai greu. Aș vrea să vorbesc despre dușmanii sfințeniei. Sfințenia este o realitate. Sfințenia este realizată și este oferită omului de către Dumnezeu, însă este primită, este purtată, este păstrată și promovată de către om. Unul dintre dicționarele de limbă greacă prezintă următoarea definiție pentru sfințenie. Sfințenia nu este starea la care ajungi prin eforturi proprii, ci este o stare în care intri prin harul lui Dumnezeu. Credincioșii sunt chemați să se sfințească pe ei de orice întinăciune a păcatului, să părăsească starea de trăire în păcat și să trăiască o viață despărțită de păcat. Sfinții sunt persoane puse deoparte pentru Dumnezeu sau consacrate să facă voia lui Dumnezeu. Sfințenia nu este monahismul, nici ascetismul, nici legalismul. Ce se întâmplă atunci când sfințenia lipsește dintr-o biserică? Când sfințenia lipsește dintr-o biserică, în biserica aceea, diferența dintre lume și biserică dispare. Duhul Sfânt și darurile lui de asemenea dispar. Însă predomină manifestările păcătoase. Biserica își pierde mărturia în societate pentru că oamenii nu mai primesc Evanghelia de la o biserică din care lipsește sfințenia. Biserica și-a pierdut autoritatea morală în societate atunci când și-a pierdut sfințenia. Pentru că ceea ce produce biserica este sfințenia. Care dintre noi am aprecia o companie care nu mai produce ceea ce a fost creată să producă? De asemenea, tânăra generație părăsește biserica părinților lor, dezamăgită de religie și ipocrizie. Crește numărul fariseilor și a legaliștilor în biserica din care lipsește sfințenia. Repet faptul că sfințenia este lucrarea lui Dumnezeu. Este realizată de Dumnezeu prin jertfa ispășitoare a Mântuitorului Iisus Hristos. Este realizată de Dumnezeu prin cuvântul Său și este realizată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Hristos, Mântuitorul, cuvântul lui Dumnezeu din Biblie și Duhul Sfânt coborât la cinzecime, 10 zile după înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos, sunt instrumentele, dacă îmi permiteți, pe care Dumnezeu le folosește ca să realizeze sfințenia. Dacă ne gândim în termenii aceștia la sfințenie, ne dăm seama că sfințenia nu este ceea ce realizează omul. Nu este efortul lui, meritele lui, faptele lui bune, deși această disciplină a faptelor bune, acest efort, această dedicare a omului sunt absolut importante. Însă sfințenia este realizată de Dumnezeu. Cei mai mari trei dușmani ai sfințeniei sunt firea pământească, adică natura păcătoasă a omului, lumea și diavolul, Satan. Atunci când vorbim despre firea pământească ca și dușman al sfințeniei, vorbim despre lupta din interiorul omului. Când vorbim despre lume ca și dușman al sfințeniei, vorbim despre lupta din exteriorul omului. Când vorbim despre Satana, vorbim despre lupta de peste tot. Soluția lui Dumnezeu la firea pământească este înfrânarea. Soluția lui Dumnezeu la lume este separarea. Soluția lui Dumnezeu la diavolul este împotrivirea. Spune Biblia, împotriviți-vă diavolului tare în credință și el va fugi de la voi. Care este definiția firii pământești? Pavel spunea în cartea Efeseni, noi toți cândva trăiam în poftele noastre pământești. Firea pământească este natura omului care poftește, care produce pofte, atracții păcătoase, care domină. Uitați-vă la oameni. doresc să se îmbete, doresc să se bată, doresc să se răzbune, doresc să consume droguri, doresc să comită adulter, doresc să fie aroganți. Toate aceste lucruri pornesc din interiorul lor. Aceasta este firea pământească. Psihologia numește asta temperament. Biblia o numește carne, natura păcătoasă. Citim în Romani, în capitolul 5, capitolul 7, versetele 5 și 14, următoarele cuvinte. Când trăiam sub autoritatea firii pământești, conduși de firea pământească, de acest sistem de dorințe păcătoase care se satisfac prin păcat, patimile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost eliberați de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru că noi slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Observați, vă rog, cum se exprimă Pavel. Mădularele noastre au devenit instrumente ale păcatului. Când trăiam sub firea pământească, patimile păcatelor ațățate de lege lucrau în mădularele noastre. Firea pământească este alimentată de poftă. Și atunci pofta, instinctele primare ale omului, generează păcatul. Biblia vorbește mult despre firea pământească. Spre exemplu, Biblia spune: cei ce trăiesc după îndemnurile, după călăuzirea, după instinctele firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului lui Dumnezeu umblă după lucrurile Duhului lui Dumnezeu. De asemenea, Biblia spune: umblarea după lucrurile firii pământești e moarte. Iată dar care este rezultatul unei vieți trăite în păcat. Biblia spune: fraților, ați fost chemați la slobozenie, la libertate. Numai nu faceți din această slobozenie o pricină ca să trăiți în firea pământească. Foarte mulți oameni cred că libertatea înseamnă permisivitate. Libertatea nu înseamnă permisivitate. Libertatea înseamnă absența obsesiei, a adicției. Sunt oameni care spun că sunt liberi în Hristos ca să trăiască împotriva lui Hristos. Adică ei spun: eu nu sunt sub legea aceasta, eu nu respect regulile acestea, pe mine, mie nu-mi spune nimeni ce să fac. E ca și un copil care spune: eu nu mai ascult de tata că sunt liber în Hristos. Tot la fel este un adult care spune: eu nu mai ascult de Dumnezeu în aspectele acestea ale vieții că eu sunt liber în Hristos. Liber în Hristos nu înseamnă să fii ce vrei și să faci ce vrei, ci să fii ce trebuie și să faci ceea ce corespunde voii lui Dumnezeu. De asemenea, Biblia vorbește despre mândria firii pământești, umflat de o mândrie deșartă, spune Pavel în Coloseni. Mândria umflă, deformează. Tot la fel, faptele firii pământești devin un stil de viață al omului. Pavel spune în Galateni: faptele firii pământești sunt acestea, și dă exemple de patru categorii de fapte. Mai întâi, faptele de natură sexuală, apoi faptele de natură idolatră, faptele de natură socială și fapte de natură de autoindulgență, de permisivitate. Biblia spune: feriți-vă de poftele firii pământești. Asta înseamnă că trebuie să fim selectivi. Noi nu trebuie să facem ceea ce simțim, pentru că uneori simțim lucruri vinovate. Simțim să ne răzbunăm, simțim să ne enervăm, simțim să nu iubim, să nu iertăm. Nu ne putem permite să trăim în felul acesta. Noi trebuie să gândim cu mintea, nu cu instinctele primare. Animalele n-au minte, oamenii au. Firea pământească este natura noastră păcătoasă, dar această natură face parte din noi. De aceea lupta cu firea pământească este lupta cu noi. Asta înseamnă înfrânare, abstinență, disciplină, spirit selectiv. Al doilea dușman e lumea. Dacă de firea pământească trebuie să le înfrânăm, de lume trebuie să ne separăm. Dacă lupta cu firea e în interior, lupta cu lumea este în exterior. Termenul lume în Biblie are cel puțin două conotații, două înțelesuri. Primul înțeles sunt oamenii din societate. Noi trebuie să iubim oamenii din lume. Noi trebuie să-i ajutăm pe oamenii din lume. Noi trebuie să le spunem oamenilor din lume despre mântuirea lui Dumnezeu. Al doilea înțeles al termenului lume în Biblie este sistemul sociopolitic care domină, sistemul ideologic care domină oamenii. Sistemul acesta este condus de diavolul. Diavolul este opus lui Dumnezeu, are scopuri opuse scopurilor lui Dumnezeu. Lumea, la nivel de sistem ideologic, este condus de diavolul, motiv pentru care Dumnezeu spune că lumea m-a urât pe mine, de aceea vă va urâ și pe voi. Cine l-a răstignit pe Hristos? Lumea. Cine îi urăște pe creștini și de-a lungul celor 20 de secole de istorie creștină a prigonit biserica omorând milioane de creștini? Lumea. Acest sistem ideologic este alcătuit nu numai din ceea ce în mod evident este imoral sau păcătos, este alcătuit și din domenii științifice precum educația, filozofia, știința, medicina, sportul, religia, mai ales mass media. Gândiți-vă la următoarele lucruri. Știința justifică aceste practici sexuale nepermise. Biblia vorbește împotriva lor, practici sexuale deviante. De asemenea, medicina promovează avorturile ca pe o soluție. Educația promovează educația sexuală pentru copii în școli. Moralitatea este folosită de satana pentru a distrage atenția oamenilor de la jertfa lui Iisus Hristos, transmițându-le mesajul că ei sunt suficienți de buni ca să nu aibă nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Mass media, prin materialele murdare pe care le difuzează, distrage atenția de la Dumnezeu. De asemenea, hermeneutizează, interpretează evenimentele pe care le prezintă publicului larg. Religia, prin învățăturile și practicile ei nebiblice, duce oamenii în rătăcire. Lumea ne cheamă la un stil de viață incompatibil cu viața creștină. Dumnezeu spune, nu iubiți lumea, sistemul acesta ideologic, iubiți oamenii, dar nu iubiți sistemul acesta ideologic, adică învățătura aceasta greșită, și nu iubiți lucrurile din lume. Iată dar ce spune Dumnezeu, dacă iubește cineva sistemul ăsta, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Ce înseamnă lume? Cum se manifestă atracția lumii? Prin divertisment, prin distracție excesivă și păcătoasă, prin modă, oamenii nu mai poartă ce le place, oamenii nu mai poartă ce le vine bine, oamenii nu mai poartă ce îi aranjează, ci poartă ceea ce imită vedetele de la Hollywood. Alții hotărăsc cum ne îmbrăcăm noi, alții hotărăsc ce culoare se poartă anul acesta. Alții hotărăsc pentru noi. Dacă spunem că suntem conduși de alții, suntem loviți în orgoliu propriu, dar de fapt acesta este adevărul. Senzualitatea este o altă atracție a lumii. Totul este sexual în lumea asta. Totul este erotic. Uitați-vă de la desenele animate până la mâncare, îmbrăcăminte, relații și ce vreți dumneavoastră. Filme, teatru, muzică, sport. Totul are legătură cu senzualitatea. Uitați-vă la patinaj artistic să vedeți câtă senzualitate a devenit arta aceasta, sportul acesta. Oamenii se simt independenți de Dumnezeu, nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu. Aceasta este ideologia lumii. De aceea, firea pământească, natura păcătoasă din noi, ne împinge spre păcat și ne trage din relația cu Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem faptul că această parte din noi este dușman al relației noastre cu Dumnezeu. De aceea trebuie să ne eliberăm de această chemare a firii pământești, de această presiune pe care firea pământească o pune pe programul nostru, pe stilul nostru de viață. Lumea, de asemenea, ne influențează. Crești un copil într-un fel, îl trimiți la școală și acolo învață o grămadă de lucruri. Învață că își poate începe viața intimă la 12 ani, Învață că nu-i nevoie să mai respecte valorile tradiționale. Ce nuntă, domne? Nu ne trebuie nuntă. Ce căsătorie? Nu ne trebuie căsătorie. Ce certificat de căsătorie? Nu ne trebuie, că doar nu certificatul acela face căsătoria. Dar de ce vă trebuie certificatul de proprietate pe casă și pe mașină, stimați prieteni? Că doar n-aveți nevoie de certificatul acela, aveți nevoie de casă și de mașină. Certificatul ăla nu face casa și nu face mașina. Pentru acestea, de ce aveți nevoie de certificat de proprietate? Oamenii nu mai gândesc, gândesc alții în locul lor. Sunt tipare de gândire, sunt formatori de opinie, iar noi suntem imitatorii. Dacă cineva ne spune că suntem niște simpli și nevinovați imitatori, ne simțim foarte lezați în orgoliul nostru personal, pentru că ne simțim umiliți. Dar nu cumva este adevărat? Satan este al treilea dușman al sfințeniei. Pe lângă firea pământească și lume, ca și sistem ideologic, Satan este al treilea împotrivitor. El luptă din toate părțile. Ce spune Biblia despre Satan și despre îngerii lui? Primul lucru pe care îl spune este faptul că demonii, îngerii răi, sunt îngerii căzuți, îngerii care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Asta înseamnă a treia parte dintre îngeri au fost atrași și au solidarizat cu diavolul, care a devenit dușmanul lui Dumnezeu, deși el a fost îngerul de lumină. Ei sunt îngerii care au ales să-l urmeze pe diavolul în păcatul de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Biblia spune că Satan are putere asupra dorințelor păcătoase ale omului, prin care îl atrage pe om, îl conduce, îl manipulează pe om, dar îl și acuză în fața lui Dumnezeu. El înșeală omul, îl amăgește, îl atrage în cursă, creează adicții prin care mai apoi îl conduce. Uitați-vă la un bețiv, uitați-vă la un drogat, uitați-vă la un fumător consacrat, uitați-vă la cineva care depinde de pornografie și veți constata că este pur și simplu dependent de acest stil de viață păcătos și nu se poate lăsa. Cine este în spate? De ce ființa umană ajunge să-și piardă serviciu, familia, demnitatea, sănătatea? Cum un om atât de puternic, de inteligent, de educat nu se poate lăsa de una dintre aceste adicții? Satana și demonii săi caută cum să-l distrugă pe om, cum să-l înșele și cum să-l atragă. De aceea, Petru spunea în prima sa scrisoare pe care o trimite, fiți treji, adică fiți atenți și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, adică dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale, adică este foarte preocupat, se învârte în jurul vostru ca să înghită, ca să distrugă. Demonii sunt descriși ca fiind duhuri necurate. Duhuri necurate care sunt în slujba diavolului, care lucrează pentru diavolul și care vor să-l distrugă pe om. Biblia vorbește despre diavolul ca despre balaurul cel mare, șarpele cel vechi. Exact aceasta e terminologia folosită de Ioan în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Satana îi atacă pe creștini, pe creștinii care nu veghează. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, spunea Pavel, mi-a fost pus în țepuș în carne un sol al Satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De asemenea, diavolul exploatează momentele de neveghere. De aceea Petru încurajează creștinii ca să vegheze, să se roage. Stimați prieteni, ceea ce am vrut să spun cu acest mesaj este faptul că foarte mulți oameni ajung la un moment dat la sentimentul de vinovăție cu privire la trecutul lor. Conștientizează prezența lui Dumnezeu, cred în prezența și în existența lui Dumnezeu, dar ei se simt opuși lui Dumnezeu, dușmani, adversari ai lui Dumnezeu. Și atunci oamenii aceștia se căiesc, regretă, spun, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă. Asta se numește pocăință, căință. Dar căința este expresia încrederii că Dumnezeu există și că El este persoana sfântă care ne-a creat. Atunci oamenii aceștia își propun să-și schimbe stilul de viață, dar se confruntă cu acești trei dușmani, firea pământească, adică propria noastră natură păcătoasă. De câte ori nu simțim o poftă teribilă pe care nu ne-o putem permite? Ne-a spus doctorul să nu mai mâncăm cârnați și parcă numai cârnați ne trebuie. Ne-a spus doctorul să nu mai consumăm ciocolată. Numai la ciocolată ne stă capul. Ne propunem să ne lăsăm de țigări. De 10 ori pe zi cineva e binevoitor și spune, poftim o țigare. Înainte, când eram fumător, nu ne dădea nimeni o țigare gratis. Acum vin 10 să ne dea o țigare. Dar cine i-a trimis pe ăștia? Pur și simplu, ori de câte ori ne propunem să nu ne mai enervăm, să nu ne mai manifestăm zgomotos, să fim niște oameni serioși, să avem caracter, să fim altruiști, generoși, plini de dragoste, să iertăm, întotdeauna constatăm că avem o mare dificultate să ne comportăm așa. De ce? Pentru că firea pământească vrea să se comporte animalic, bestial, fără nicio regulă, fără principii. Firea pământească e egoistă, nu vrea să ajute pe nimeni. Ea poate să facă rău fără limită, se cațără pe cadavre. Asta este firea pământească. Ori atunci când vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, când citești Biblia, când te rogi, când vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică, atunci dintr-o dată îți dai seama că e o problemă în tine. Înseamnă că trebuie să te abții de la multe lucruri pe care le dorești. Vezi o femeie pe stradă, e soția altuia, nu e soția ta. Dar parcă privirea, gândul, mintea, inima, pofta se naște și parcă ești tentat să produci într-o secundă, mai repede decât la Hollywood, un film erotic în minte. Și Biblia spune, ai firea pământească. Nu-ți păta dragostea pentru soție, nu fii infidel în minte, că o să fii și în realitate. Orice infidelitate începe mai întâi în minte. Orice răutate, orice păcat începe mai întâi în minte. Asta e firea pământească, te seduce. Și omul spune, mă simt bine. Te simți bine în ce? Dar ce simți atunci când soția se simte bine și este infidelă? Atunci se produce gelozia, suferința, divorțul. Apoi lumea, sistemul acesta ideologic, care ne învață, ce? Că nu există Dumnezeu? Ne învață că aici e iadul, aici e raiul? Ne învață că sfințenia este o glumă proastă? Ne învață că trebuie să avem întotdeauna dreptate? Ne învață că ne putem comporta oricum? Că a te simți bine este un scop al vieții? Sistemul acesta ideologic distruge puritatea, distruge inocența, distruge demnitatea. Ce se întâmplă cu un om care pur și simplu nu mai are nicio limită? Ajunge plin de adicții, obsedat de tot felul de lucruri, de substanțe, de relații, de practici păcătoase. Mai este omul acela fericit? Pentru el fericirea este să aibă țigarea de care e dependent sau sticla cu băutură sau încă un film pornografic sau. Un om care nu mai are control asupra lui, o mașină care coboară în viteză o vale și nu mai are frână. Firea pământească, lumea și Satan. Satan este marele dușman. Armata lui de îngeri, de demoni, îi sperie pe oameni, îi seduce pe oameni, îi domină pe oameni. Foarte multe dintre comportamentele și adicțiile oamenilor sunt niște manifestări ale puterii diavolului prin duhuri care s-au cuibărit în mintea oamenilor, care influențează oamenii. Biblia vorbește mult despre lucrurile acestea, însă în încheiere vă pun o întrebare. La care dintre aceste trei mari, dușmani suntem mai vulnerabili? Față de care suntem mai vulnerabili? Față de firea pământească suntem permisivizi cu păcatul din noi? Suntem permisivizi cu atracția lumii, cu seducerea ei? Sau suntem permisivi cu Satan? Este momentul în care ne oprim înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm.
O să schimbăm camera asta, este momentul în care ne
El pornesc, ne fac ochii, îl oprești cum înregistrăm.
Este momentul potrivit ca să ne rugăm și să ne gândim cu Este momentul potrivit ca să ne rugăm, gândindu-ne cu responsabilitate la viața noastră. Suntem ființe așa de ușor influențabile. Ne întâlnim cu un prieten în autobuz, în tramvai sau oriunde la o cafea și pur și simplu ne schimbăm paradigma de gândire, mentalitatea despre lume și viață, pentru simplu fapt că un om ne-a spus un lucru pe care îl luăm, îl cumpărăm. Poate fi un lucru bun și asta e bine, dar dacă e un lucru rău? Aș vrea să ne rugăm de data aceasta, stimați prieteni, gândindu-ne, ne înfrânăm față de firea pământească, ne separăm de ideologia lumii, ne împotrivim diavolului ca să nu ne seducă, să nu ne domine, să nu ne manipuleze? La care dintre acești trei dușmani suntem mai vulnerabili, în fața căruia? Haideți în rugăciunea aceasta să ne gândim și de asemenea să luăm atitudine ca să fim conduși doar de Dumnezeu și de Duhul lui Cel Sfânt, doar de cuvântul pe care ni l-a dat. În felul acesta vom fi sfinți. Atunci când firea pământească, ideologia lumii și influența diavolului nu ne va mai influența. Părinte Ceresc, Tatăl nostru, Creatorul, Dumnezeul nostru, ne așezăm în fața Ta și în rugăciunea aceasta vrem să vorbim cu Tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai creat. Îți mulțumim că dintre toate lucrurile pe care le-ai creat, pe noi ne-ai făcut cu mâna, ne-ai dat chipul și asemănarea Ta. Le-am pierdut păcătuind, devenind robi ai păcatului și dușmani ai neprihănirii. Am îndrăznit să negăm existența Ta, să spunem că venim din animale. Iartă-ne, Doamne! Stăm în fața Ta și îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul prin care în inima noastră s-a născut credința, credința că Tu ești Dumnezeul și Creatorul nostru, că Tu L-ai trimis pe Hristos să plătească datoria noastră față de Tine, El a trebuit să moară pentru ca noi să trăim, pentru că ne-ai trimis Biblia prin care ne informezi despre Tine ca să nu te mai punem pe treapta unei bănuieli și ne l-ai trimis pe Duhul Sfânt care să rămână cu noi până când se va întoarce Hristos să ne ducă în împărăția veșnică. Astăzi, Doamne, am avut un popas lângă Scriptură, cartea pe care ne-ai trimis-o. Ne-am gândit din nou la voia Ta pe care ai explicat-o în Biblie și de data aceasta ne-am găsit vinovați în fața Ta. Vinovăție pentru care ne cerem iertare. Iartă-ne, Doamne, că am dat foarte multă atenție firii pământești și ne-am lăsat influențați de ea. Ne-am lăsat influențați de duhurile noastre, de simțămintele, de instinctele noastre, Doamne. Și așa am ajuns obsedați de tot felul de obiceiuri, substanțe, comportamente, de care n-am mai putut să ne descotorosim. Iartă-ne! Iartă-ne de asemenea pentru că ni s-a părut o mare oportunitate să avem parte de strălucirea lumii, de tot felul de păcat pe care ideologia lumii îl promovează. Ni s-a părut că suntem importanți. Iartă-ne, Doamne! De asemenea, iartă-ne pentru că de multe ori am ascultat șoapta diavolului. Suntem pregătiți astăzi, la nivelul deciziei noastre, să nu mai ascultăm decât șoapta Ta din Biblie, să nu mai considerăm decât gândul și îndemnul Duhului Tău cel Sfânt. Vrem ca Tu să ne conduci pe mijlocul cărării neprihănirii, să ne curățești mintea, Doamne, și să ne eliberezi de orice adicție păcătoasă, să fim liberi ca să Te urmăm pe Tine într-o viață demnă și plină de puritate, într-o viață în care să manifestăm fidelitate, loialitate, ascultare față de Tine, Doamne, respect. Ajută-ne, Doamne, și fă-ne niște oameni în care să-ți găsești plăcerea. Mântuiește-ne prin Hristos. Fă-ne parte de darul mântuirii. Îți mulțumim că ne asculți și că ne vei da mai mult decât știm noi să-ți cerem, pentru că Tu ești Dumnezeu. De aceea ne închinăm înaintea Ta și cerem binecuvântarea peste noi, peste noi toți care stăm astăzi în părtășia cuvântului Tău din Biblie. Fie numele Tău lăudat, Tată, prin Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Dragi prieteni, mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în emisiunea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe data viitoare.